بسم الله الرحمن الرحيم هوي من أكسن ديجي سيال واحد كسور دواتان ورك هبين إيه دلسان قضبض وقدور كرون نوحا كميدا رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا مدني حمسة عبد البرة وشيغين دولة دو سوماليا كقو أنتهي إلى لنت حقوق دي إنسانكا كل مدى لبدا أقل إيه بار لبانكا ومانتو وباق دي كورام لآن كدي مركي حلبانو دوايسو حادر وايين taliska saldhiga booliska eelasha biyaha iyo maamulka deegaanka la foole oo soo bandhigay kooxo ciyaal weera ah iyo buraadnimo lagu eedeeyay wasiirro iyo xildhibaano ka qayb galay munaasabad lagu daafuray burburkii kadib barshadii ugu horeysay oo soo saari doonta noocyo kala duwan oo daawo ah wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed iyo mas'uuliyiin kale oo kormeer shaqo ku tagay xarunta wakaaladda biyaha ee eelasha biyaha wararka gudaha ka baxsan waxaad ku maqli doontaan madaxda NATO oo sheegay dagaalka Ukraine inuu isku rogi karo mid u dhexeeya NATO iyo Ruushka.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
marka la isku soo noqod wanaagsan dhigaysiyaal waa habeenimo sabti ah taariikhda ay ku beegantahay 10ka bisha 12aad ee December sanadka 2022 qodobada aan maqsheen waxa ayeen kuwa ugu door korona markana ku soo dhawaada eegay oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda insaanka sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Deeq Alfa
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka adduunka ayaa tilmaamay in shariicada Islaamka iyo xeerarka dalka uu yaala ee meel cad iska taageen xad gudubyada ka dhanka ah dumarka iyo dadka nugul isagoo ku baaqay inaan qiil loo raadin cid walba oo ku xad gudubta xuquuqul insaanka maalinta xuquuqul insaanka adduunka iyo sanad kasta loo dabaaldegaa 10ka bisha December oo maanta kala ah taasoo ku aadneyd markii golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay uu ansixiyay baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka sanadkii 1948 mudane Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay dagaalka lagu la jiray Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka ayaa sheegay in dagaalkani uu yahay mid lagu raadinayo xuquuqda aadanaha
haddana waxaa la yiri deeshaqeeyo huwa anshaakum dhulkan buu Ilaahay idinka abuuray oo isticmaalakum fiha sideedaba marka diinta islaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala anbiya dhan nabi dhan oo waxaad arkaysaa loo abuuray loo soo diray inuu ummad xoreeyo xurriyad loo soo diray nabi Ilaahay Muuse maxaa loo soo diray inuu ummad xoreeyo la adoonsado war ummadan si daayo xoreeya intaas loo soo diray wuxuu ka shaqeynayay muddo aad u dheer in dadka la xoreeyo oo deedna markii la kari waayay kuwii adoonsanayay la kari waayay ay ku soo gabagabodeen badda lagu siiday oo lagu ciqaabo maxaa loo ciqaabay Fir'aawn maxaa badda lagu siidayay maxaa ciqaabta inta leeg loo gaadsiiyay waa bani aadamka Ilaahay abuuray dhibku ku hayaa war dhibka ka daa markii laga waayayna sidaas loo sameeyay waxaad fiirisaa xuquuqda inta leeg tahay waxa ka ratimaya oo fiiri maxaa ka ratimaya waxaa ka ratimaya qofkii qof dila waad aragteen waxa Ilaahay uu ka ratibay ghadiba Allahu alayhi ba ilahi ba u'aroday wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima samahin ilahi wu la'nadaya u'aroday wuxuuna gelinaya naar culus ayuu gelinaya naar aad weyn ayuu gelinaya wa qofkii qof dila qofkii nooleeyay dhinaca kale wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nas jami'an qofkii de qof siday ku noolaan lahayd ka shaqeeya oo lagu dili lahayn oo ina ku dhibaatoon lahayn wuxuu la mid yahay qof bani aadam ko dhan nooleeyay ayuu la mid yahay dhibka ina haysta marka muxuu yahay laba way mid waa mid culture ka la xiriira goor baa la kufsanayaa ولا بهدليا ماشي للربي إن شرع يلقات سيو وضيال بايسي مرايا مرضا
محمد عثمان علي محمد خلفة ورباهين الدلسان مقدشو
markaan kulamada labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta u baaqday kooram la'aan kadib markii xilbanaadu ay soo xadir waayeen sida warkan ay ku faafayneyso Nasteexo Cabdiqaadir Xasan
baarlamaanka labadiisa aqal ee maanta la filayay inuu qabsoomo ayaa waxa uu baaqday kooram la'aan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta Sabtiya waxay kulankoodii caadiga ahaa oo ay kulan yeelan lahaayeen Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta Sabtiya oo ay kulankoodii caadiga ahaa ku yeelan lahaayeen xarunta ay ku shaqeeyaan senatarada ee ku taala gudaha magaalada Muqdisho ayaa kulankoodii uusan qabsoomin kadib markii uu kooram la'aan u baaqday golahan oo ajendaha kulankoodii uu ahaa labada qodob ee kala wax ka bedelka xeer hoosaadka aqalka sare iyo sidoo kale ansixinta xubinta gudiga dastuuriga ayaa waxa uu baaqday kooram la'aan kadib markii senatarada aqalka sare ay soo xaadiri waayeen kulankaasi habeenimadii xalay ayay ahayd markii aqalka sare uu xildhibaanada habeenimadii xalay ayay ahayd markii senatarada aqalka sare loo diray fariimo ku aadan in maanta uu jiro kulankaasi balse inta badan senatarada aqalka sare ayaan soo xaadirin kalfadhigii maanta dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo iyaguna sabtidan maanta yeelan lahaa kulankoodii caadiga ahaa ayaa sidoo kale isna waxa uu baaqday kooram la'aan kadib markii xarunta fila Hargeysa ay soo xaadiri waayeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana gudoonka uu shaaciyay in uu baaqday kulankaasi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maanta xaadiray fila Hargeysa ayaa sheegay in kulankii maanta uu baaqday kooram la'aan uu baaqday waxayna xildhibaanadaasi ugu baaqeen in ay xildhibaanada kale ay gutaan waajibaadkii u dhaarteen
waxmaado oo ee Soomaaliyo dhan maanta la yaaban tahay baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan dareemaa in laga rajo beelay sababtoo ah waxaan ku dhaaranay kitaabkii Ilaahay waxaan ku dhaaranay inaan diinteena difaacno maanta baarlamaanka sababaha uu kooranka u soo buuxsamay waa sababtaas ma aha sababtoo ah ayadoo shacabkeena qeelinayaan ku qeelinayaan in ku xadgudub shariicada Islaamka lagu soo xadgudbay ina annaga oo markaas dadkii ku soo xadgudbayna haddana ina shir hoggaam ee na soo ayaga ay shir hoggaamiyaan waa waxa la diidanaa ee waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay kitaabkaas Ilaahay 114 ta kitaabka cadadiisa ayaan aaminsanahay
qasi ugu soo horeeyay baarlamaanka ahay soo xadiray waxaana waajib ku ah xildhibaanka inuu waqtiga ilaaliyo horto koow waqtiga sida ogtihiin xeerosaadkeena wuxuu qabaa 9ka subaxnimo inuu soo xaadir xildhibaanka golaha hadoona soo xaadirin oo kooramka buuxsamay waayo waxa waay in hal saac lagu daro sida ogtihiin gudoomiyaha kuxeenka uu yimid markii 24 xildhibaan ay mareysa 4 saac wuxuu ku diray hal saac wuxuu dhahay ilaa 4 saac ilaa 5 saac aan sugno ilaa 5 saac sadarkiisayn amba aan wada xaadir wada ahdeen warbaahinay 9 xilliban xataa way gaar weysay waa arin runtii aad u xun shacabka Soomaaliyeed laga raali gelinayo
roolada ah laakiin sidaas ay tahay waa in Soomaalidu waxay jiraa qof tuur li taba u saaxdo asaga leh yaqaan marka waxaa laga rabaa in hadii adigu ku xisaabtamay inay kontrolada jiraan ilaa laga gudbaayo muxuu ahaay waqtigan adag inaa shaqalada aad u soo dheelmatid adiga laga rabaa xilliban u soo degdega shaqadiina maanta tan dhacday oo kale dib u dhacay
gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa sheegay in 87 xildhibaan ay fadhiga soo xaadireen halka koonamka laga doonayo inuu noqdo 139 mudane wuxuuna sheegay in isniinta ay kulan kale yeelan doonaan
marka annagoo ku dhaqmeena sharciga xeerasaadka oo aan ku shaqeyno halkii saacan ku darnay hadda waa la gaaray oo saacad way dhabatay marka waxaan ku qasbanahay inaan sharciga raacno ee aan fadhigii soo xirno. Intaana marka soo xirin, sida uu sheegay xogey ku xigeenka 73 joogta, kooramkan wuxuu ku furmaa baarlamaanka 139 annagoo og dhibaatooyinka ka jira dhinaca baaritaanka iyo amniga. Haddana xildhibaanka uu imaan kari waa imaan lahaa haddii aan isku dayna inaan xilli hore nimaadno. Marka waxaan qabaa marka ugu horreysa inaan isku baraarujino in aan soo xaadirno sida 9 subaxnimo uu furmo diiwaangelinta xildhibaanada, 5 baarlamaanka uu noo furmo, annagoo markaas ku dhaqmeyna xeerasaadkeena oo ah inaan markaas helno xildhibaanada 139 xildhibaan oo ah 50+1 dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ee 2025. Marka xildhibaanada waxaan ku baraarujinaa inta hadda fadhida saacaddan la joogo way maasan yihiin. Xildhibaanada naga maqan ee kooram la-aanta maanta nagu dhacday oo imaan kari waaye, wax kastaba ha dhacdo, duruuf kasta ha jirto, in maalintan maalinta xigta oo Isniinta ah inay xildhibaanada dhan wada yimaadaan. Waxaa noo yaalla ajandayaal fara badan ay ugu horreeyaan mooshino xildhibaana ay soo gudbiyeen. 1, shuruuc la rabo in aan kalfadhigaan ansixino, gaar ahaan bishan December intaysan dhammaanin, oo ku xidhan arrimihii deen cafinta oo waddankeenu uu ku jiray si waddanka horumar uu gaaro. Marka maanta waxaa noogu jira qaybin sharciyo iyo muushi inaan ka doodno oo ah ku saabsanaa qodobkii aad aragteen xal la soo diray. Saas daraaddeed, marka waxaan rajaynaa in xildhibaanada inta naga maqan ay fahamsan yihiin in waqtigaan ilaalino.
aad u maasan tahay Nasteexo Cabdiqaadir Xasan. Markaana taliska saldhigga eelasha biyaha iyo maamulka deegaanka Lafoole ayaa soo bandhigay ciyaalweero iyo buracnimo markaasi ama kooxo ciyaalweero iyo buracnimo lagu eedeeyo dadka halkaasi ku dhaqan dhibaato ku haya, sida warkan ay ku faahfaahinayso Faadumo Cabdiqaadir Xasan.
Laamiga dheer ee deegaanka Lafoole ayaan bartanka ka taaganahay, waxaana gudoomiyaha deegaanka Lafoole ee hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose xarunta deegaanka ku soo bandhigay koox dhalinyaraha ay ku tilmaameen inay yihiin ciyaal weero iyo kuwo markaas ka ganacsada ee waxyaabaha maanka duuriya. Dhibaato xoogan ayay ku hayeen, ayuu yiri gudoomiyaha deegaanka Lafoole, shacabka kala duwan ee ku dhaqan halkan. Sidoo kale kormeer ayuu ku sameeyay laamiga dheer ee ceelasha biyaha, isagoona markaas shacabka ku ganacsada hareeraha laamiga xilli shir jira uu qabanayay u diray digniin ku aadan wixii waqtigan ka dambeeya in wax ganacsi ah lagu sameysan karin hareerahaasi laamiga. Arintaas ayuu ku tilmaamay inay tahay caqabad badan oo soo laalaabatay, isla markaana saameynaysa xagga dhanka iyo amniga. Gudoomiyaha deegaanka Lafoole waxa ku welinayay kormeerkan uu sameeyay ku-xigeenadiisa iyo taliyaha saldhigga ceelasha biyaha Maada Xasan Bakow. Dhowr qodob ayuuna ka hadlay gudoomiyuhu inta shirka jaraa'idku ku guda jiray, isagoona tilmaamay in caqabad weyn lagula kulmo xilliyada ay fasaxayeen ciidamada militariga ee ka soo baxa dhanka Awdhigle, Bariire, Sabiib, Caanoole iyo Janaale. Waa sida uu hadalka u dhigay kuwaas oo gudoomiyaha ku tilmaamay marka ay wadada isticmaalayaan in xabado ay ku furtaan, halkaasina ay waxyeelo ka soo gaarto, ayuu yiri shacabka isticmaala wadadaasi. Nuur Ibrahim Ismaan gudoomiyaha deegaanka Lafoole oo hadalkiisa sii wataa ayaa sidoo kale yiri in dhawaan sharciga ay horgeyn doonaan dhowr dhalinyaro oo ay ku soo qabteen xilli ay faldambiyeedyo ka sameynayeen, ayuu yiri dhinaca deegaanka Lafoole iyo ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimada ee Muqdisho.
Waxaa go'aansanay in la baneeyo wixii ka dambeeyo shirkeena jaraa'id maanta halkan markaan ku qabanayno. Suuqa qaadka oo kale waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yiraahdo Shareeco, sidaas si lamid ah miisaska waxaa jirto meelo loogu talagalay, ayadana waxaan rabnaa sidaas si lamid ah inay tagaan Bakaaratu dhabarkeeda dambe. Wadadu caqabad aad u fara badan ka jirto ciidamada amniga, khaasatan militariga, markii ay fasaxa soo aadaan ama ay u socdaan shaqadooda Awdheegle iyo maxaan ku yiraahdaa Jannaale, dhulkaas oo dhan markay u socdaan, caqabada ugu weyn oo dhacdo shacabka ayay ku dhacdaa. Wadadu aad biisi u ah, sida daraadeed markay inoo inta badan waxa dhacdo inay shilal ka dhacaan ay dadku dhintaan si aysan waxaas u dhicin laamaha amniga waxaan faraya maanta laga bilaabo inay ka howlgalaan la baneeyo wadada agaarahaad oo dhan wax miis la yiraahdo aan lagu arki karin miisaska dadka iibiyo wax kasta oo macnaha ma taqaanaa ay ku saabsan arrimahaas waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yiraahdo bakaaratu sidaas si lamid waxaan rabnaa qaadka inay tagaan dadka laamiga eridiis ku gada ayagana sidaas si lamid waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yiraahdo sareeco awaamiirtaas waxaan filayaa inay dhaqan gasho runtii caqabad aad u fara badan ka jirtay sidaas si lamid gaadiidka ayagana waan u digaynaa bajaajta sidaas si lamid waan u digaynaa maxaa yeelade wadaday xiraan inta badan waxaan rabnaa wadada in la furo qof kasta oo ciidana oo maraya si nabadgelya inuu ku maro miisasku inay ka tagaan qaadka inay ka tagaan waxyaalahaasoo dhan waxaan rabnaa wadadan maanta wixii ka dambeeyo laamaha amniga waxaan farayaa inay baneeyaan oo wadadan shacabweynaha dadka ku nool waxay xaq u leeyihiin si nabad inay ku noolaadaan ayadoo aan dhibaato ku dhicin maamo laamiga dhinaciisa taaganoo miis ku haysato oo dhibaato ka soo gaarto ciidamadu amniga furaayo macnaha mataqaanaa wadadan caqabad inay ku noqoto innaba ma ogolin sidaasi lamid waxaan rabaa halkan fariin inaan ugu diro taliyaasha militariga xukuma ciidanka jooga janaale iyo maxaa la yirahdaa awdhegle inta badan fasaxa markay soo qaataan xabadii furaan waxaan rabnaa shacabka dadka ku dhaqan waa shacab nabadeed deegaanka la foolay ciidamada iyo saraakiishooda waxaan ka rabnaa xabaddu inay ka joojiyaan
markaan taliska ama wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale oo kormeer shaqo ku tagay xarunta wakaaladda biyaha ceelasha biyaha sida warkan ku faahfaahinayo Ibraahim Mayo
wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta kormeer shaqo ku yimid xarunta wakaaladda biyaha ee deegaanka ceelasha biyaha waxaana xaruntan ku soo dhoweeyey guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose iyo mas-uuliyiintii gacanta ku haya xaruntan tan iyo burburkii dowladdii dhexe kadib wasiirka iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa kormeer ku sameeyey matoorada ceelasha iyo dhammaan qalabka yaalla xaruntan iyo qaybaha ay ka kooban tahay waxaana warbixin ay ka dhageysteen mas-uuliyiinta gacanta ku haya xaruntan iyagoona ugu warbixiyey xaaladda guud ee xaruntan ay ku shaqayso ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose axmed cumar mudane isagoona wasiirka warbixin kooban ka siiyey xaaladda guud ee xaruntan
mudane wasiir aadan maaragtay kuugu soo dhoweynaynaa xaruntii ceelasha biyaha runtii oo ah mashruuca keliya ee runtii dowladdii soomaaliya waxyaabihii ay dalkan u qabatay waxyaabaha ka hare kamida runtii waad u jeedaa in matooradii ay diyaar yihiin baqaaradii ay diyaar yihiin haantii ay diyaar tahaa dhulkii maaragtay mashruucaan oo lahaa uu diyaar yahay runtii mashruucaan dadka runtii badbaadiyey runtii waxaa la dhihi karaa waxay leeyihiin maaragtay mudnaan in la siiyo oo la yidhaahdo waa mahadsantihiin maantana inaad adigu soo booqato adoo ah wasaaraddii biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeedna runtii hididiilo weyn ayayna gelinaysaa farxad gaarahay noo tahay inaad maanta akhyaartii halkan maaragtay ku dhibtootay wax dhintay iyo wax noolba inaad maanta aragtay duruuftooda iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin marka waxaan ku leenahay mudane wasiir ku soo dhowow runtii waa muhiim inaad maaragtay dhowr kalmo aad tiraa waana mahadsantahay
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iimaan cali cabdi ayaa uga mahadceliyey mas-uuliyiinta xaruntan gacanta ku haysa sida ay mas-uuliyadda iskaga saareen ilaalinta hantida dowladda isagoona sheegay in dowladdu ay iyagu ku og tahay kuna ilaalin doonto
aad iyo aada ugu faraxsanahay inaan idin imaado aan arko eelashii waaweynaa iyo dhulkii ay lahayd ee wasaaradda biyaha aad iyo aada u mahadsan tihiin kolley 1991 ilaa xilligan cidii ilaalisay oo meeshan saan u ilaalisay waxay naga mudan tahay in la ammaano naga mudan yihiin waad mahadsan tihiin aad iyo aada u mahadsan tihiin dhulkan kolley dhul badanaa la jiray oo dowladdii iska lahayd waa la boobay sidaa ognahay laakiin maanta waxaan u jeedaa in matooradii xaruntii dhulkii eelashii kulli sidii ee loogu talagalay loo ilaaliyay een aad ugu mahadsantihiin tan kale een waa u jeedna daruufta ay ka muuqato ee dhibaatooyinka ay ka muuqato ee dayactir la'aanta ka jirto markan insha Allah een waxaan leeyahay ama bogaadinaya odayaashii meeshii joogay aad iyo aad ugu mahadsantihiin een insha Allah dawladda ee Koonfur Galbeedna waa idinku ogtahay wasaaradda waa idinku ogtahay ilaa ay dhulkan shaqsi malahan ee id goona ay sheegi kartana malaha dhulkan wax askale een wasaaradda biyaha ee dawladda Koonfur Galbeed wasaaraddana ilaa ay ugu sababsiisinaysan waxa idinku ogahay inaan idinka gacanta ay ku haysaan dhulkan dhul dawladeed waay ee shaqsi ay sheegi kartana malaha ilaa een odayaasha ilaa xilliga ilaalinayeen aad iyo aad ugu maasantihiin dhulkan dhul dhisan iyo dhul banaan waa isku jira labada meelad ee dhinaca laamiga ka xigeen way ka banaantahay dhinaca kale baakinkan way ka banaantahay markan kulli wada ay jirto wada oo waxa jirto oo labada eelaash laba dhinac isku xiraysa ay jirto markan insha Allah een aniga naftayda maanta inaan idin imaado oo dhulkii aan arko waa ku faraxsanahay aad aad ugu faraxsanahay insha Allah hadii Ilaahay yiraahdana kulli waa idin ku ognahay
Ibrahim Maxamed Mayo telefishinka yiraahdii hadalsan deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeelada
halkaas aan kaga talaabno qodobkii Ibrahim Mayo oo inoo soo diray deegaanka Lafoole warkii habeenno aad kala socoteen raadiyo dalsana waan igaynta waan ku maasantiin la socodka ila jaanqaadka warkayga
wararka laaysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin war la heliyaaba talal heli.